inhliziyo ishaya ngawe kuphela. Ngihamba nawe kule ndlela, akukho okunye engikufisayo. Uthando lwakho luyangipholisa, lungiphilisa ngaphakathi.
Yeah.